слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання, гэта канал Свобода Прэміум, з вами Дмитрий Гурневіч у Празе, а на сувязі са мною з Вільні Маргарита Рэўчук. Привітання, Маргарита.
Привітання всім.
Маргарита оперная діва, співачка, а таксама прадстаўніца нацыянальнага, або дакладні народнага антыкрызіснага кіраўніцтва па пытаннях культуры і нацыянальнай спадчыны. Для тых, хто не ведае, нагадаю, гэта каманда Павла Латушкі. І менавіта пра гэта я хочу сёння з Маргарытай пагаварыць, пра трошкі пра дзейнасць у гэтай ініцыятыве, але для пачатку, Маргарыта, я ведаю, вы пра гэта пісалі ў сацыяльных сетках, што вы перахварылі каранавірусам, як вы зараз сябе адчуваеце, як увогуле ўсё гэта праходзіла?
Так, хварэла на коронавірус. Ну, ведаеце, што я ўсім кажу, што коронавірус гэта хлопатнае дзельца. Так сябе, ведаеце, хварэць на коронавірус. Нікому не раю гэтага, не хочу, каб ніхто балеў, таму што гэта такая спецыфічная хвароба. Вось, і няма сіл, але ж, ну, зараз ўжо ўсё добра, я трошачкі ўжо ў форме, вось, намагаюся займацца вакалам тут у апартаментах, таму што ўсё зачынена. Жорсткі ў нас зараз локдаун тут у Літве, у Вільні. Тому ось такі ось умови у нас.
Дякую Богу, ви вже перехворили, набралися антитіла, зараз у вас є більше часу для праці, не тільки для творчої, але й для громадсько-політичної. Ви вже кілька місяців уваходите у команду Павла Латушки. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність там. Чому там зараз займаєтеся? Ось, це просто поки що номінальна така посада, але по великому рахунку нічого для вас не значить.
Ну, слухайте, я зараз з командою експертів займаюся розпрацовкою антикризисної стратегії у сфері культури. І це тичиться і того, що варто робити тепер. І це так само тичиться того, ну, що ми приступили до розпрацовки необхідних змін і реформ у сфері культури у Новій Білорусі. Ось, тому наша задача зараз за кошт культурного супротиву и культурной солидарности, ведете, узмацнить тиск на действующую нелегитимную владу и як внутри краины, так и звонку. Вот. Этим мы зараз займаемся. Ну, вы же ведаете, что я не политик, я оперная спевачка и актриса, а лишь у меня добрая команда экспертов, якая мне допомагает в разных сферах культуры. Тому я їм вельми удячна.
Дарэчы, ось ви узгадали про підтримку тих людей, які так само в Білорусі, і ви супрацовничаєте з фондом солідарності, так? Солідарності має на увазі з звичайної культури, був такий, здається, так само створений фонд.
Так, конечно. Я нахожусь у шильной связи с фондом культурной солидарности, яким керую Сергей Будкин. И по шерегу питанию мы, конечно же, працуем разом, але у основным допомогой репрессированным деятелям культуры занимается фонд культурной солидарности. Але ж мы разом. Видите, зараз все люди, все белорусы, якія хочуть перемогши, яны все разом працуюць.
Ну, але ось тим менш ті люди, які були звольнені в Білорусі з роздуху установи культури, вони зараз, ну, видать, вони вельми добра ситуація, мало того, що якби я не звольнена з праці, а по-другому ще пандемія, особливо і не виступиш ніде, навіть на межу не поїдеш. Ці гэтыя люди ніким чином виходять з вами на совість, і все-таки вони діяльні, які автономно шукають цю підтримку?
Ну, знаєте, що мені некоторі люди пишуть там у директ, у інстаграм, Маргарита, що нам робити, там, я звольнюся. Але ж я, звісно, одразу їх досилаю їм контакти Сергія Будкіна або других людей, які у фонді культурної солідарності, і ось таким чином там вже всі їм допомагають і говорять, що робити.
Угу. Маргарита,
то есть, конечно, вы можете писать все мне.
Окей, что прогучало, пропонова тим, кто напрацаваны, бо має складності писать Маргариті Ляучуку Instagram. Маргарита, ці ви знайомы, принамсі, з особою, може і приватно, навіть теперішнього міністра культури? Чи щось про його ведаєте?
Теперішнього білоруського міністра культури?
Так.
Ну, я про його дозналася з новин. І, ну, нічого дагэтуль я аб ім не чула, але ж я знаю, што ён там настаўнік фізікі і матэматыкі. І, ну, што я магу сказаць? Ну, чалавек, які не мае ніякага дачынення да культуры, займає пост міністра культури. Ну, а чим тут можна казати? Я так само можу сказати, так само можу стати наставником математики і фізики. Я нічого не розумію в математиці і фізиці, розумієте? Яким я буду наставником? Що я можу зробити?
Ну, а що він мав би зробити? Ну, от зараз я, як і більшість отошов, напевно, відуть глядачів про те, що буцем відбуваються ніякі репетиції Купаловським театром «Нової Паулінки». Это ж його заслуга, ці ви за тим сочите увагалі, за його кроками?
Я би порадила йому просто звольнитися. І все.
Так попередні звольнюся.
Ми звольнюся.
Так само заклікали.
Але ж сам, калі ласка, звольнюся і все, і будь з народом.
А гэта буде лепш для культури, калі не буде міністра зараз у Білорусі? Ну, хтось і повинен керувати галіною, гэта ці як, ви бачите?
Слухайте, ну ми гэта будемо вирішати усе, калі відлетить самоліт, і коли приступить до своєї праці Народне антикризисне управління. І, звісно, ми все це будемо вирішати, усі ці питання разом з експертами і з народом. Тому що, вірите, у нас такий посил, що культура – це усі ми. І це значить, що усі ми повинні вирішати, що буде далі з культурою. Буде міністерство, не буде міністерство. Ми готові до діалогу, і я думаю, що разом з народом, з людьми, з білорусами ми все це будемо вирішати.
Угу. Ну, а є якась, скажімо, перша чергова реформа? Ви говорили про те, що з командою працюєте над якими, скажімо так, пропоновими ідеями, що було б необхідно змінити цю першу чергу. Ну, ось уявимо собі таку ситуацію, що самоліт відлетів, і ви приїхали в Мінськ, відкрили ногою Міністерство культури, і що ви там будете робити в першій кроці?
Ой, ну, это вельми цікавое питание. Я сижу вот и уявляю себе, что мы будем робить, когда вот отлетит самолет. Ну, конечно, мы первое, что сделаем, зараз я подумаю, что мы сделаем, когда мы будем все разом, соберемся разом все и будем нечто вырашать. Гэта па-першае, таму што зараз я тут у Вільні, а каманда на у Варшаве, так мы будзем усе разам і будзем вырашаць. Так, ну што першае? Ну мы, канешне ж, я бы хацела, каб мы вернулі усіх тых, каго звольнілі. Усіх актораў, дырыжораў, музыкантаў, каб яны ўсе былі там, дзе яны былі дагэтуль, таму што гэта сапраўдныя годныя людзі і Беларусі патрэбныя гэтыя людзі. Таму я бы ўсіх іх, усіх запрасіла бы адразу бы дамой. І, конечно ж, сама вернулася ў тэатр, таму што вельмі хачу там быць і спяваць для роднай Беларусі. Угу. Ось. А далей, да, шмат чаго можна рабіць, але ж трэба быць у Беларусі, каб гэта рабіць. І ми ось зараз створюємо такий аналіз, такий коротенький. І там ми разом з експертами різні питання вирішаємо і пишемо, що ми будемо робити, коли відлетить самоліт, і що треба робити зараз. Тому я думаю, що вже хутко цей план буде готовий, і ми дадзім усім людзям гэта прачытаць. І таксама будзем адкрыта да якісь там да дапаўненняў ці для дыалога. Ну, то бок мы будзем зараз гэта вырашаць, як гэта будзе выглядаць.
Угу. А скажыце, а ўвогуле ёсць штосьці некая культурная з'ява ў Беларусі за апошнія некалькі месяцаў, ўжо калі вас у Беларусі не было, якая вас моцна ўразіла? Я маю на увазі, гледзячы на тое, што такая сітуацыя ў Беларусі, як бы палітычны крызіс, не менш вось тое, што вас цешыць так, дзеяча культура таксама.
Ведаце, што мяне кожны дзень так, ну, вдохновляет, как якое
беларусь?
Натхняет, так. Я калі гляджу навіны, я кожны раз гляджу, што беларусы ствараюць нейкія там флешмобы, і ой, кожны дзень я гэта гляджу, думаю, боже, ну якія ж мы крэатыўны, я б да такого ніколі бы не дадумалася. А вы, беларусы, просто натхняйте меня каждый день. И ведаете, что я недавно зробила? Я начала робить снежинки и клеить их на окна. То бок я знайшла біло-червоно-білу бумагу, і зараз у мене буде мої вікна будуть біло-червоно-білими. Я б ніколи б гэта у своїм житті не робила б, але ж на гэта мене натхнили наші білоруси, тому їм великі дякую. То бок кожний день я просто ганаруся тим, що я білоруська і що у нас такі креативні і талановиті люди живуть. Тому дякую всім. Протягуйте.
А самі ви маєте які, так само, скажімо, культурні розпрацьовки? Ви зараз сказали про те, що сьогодні будете виступати, чи в ближайший час так проєктуєте ніку програму культурницьку? Чи ви ще маєте час на так само на працю основну, так?
Ну, зараз, звісно, шмат часу для того, щоб займатися творчістю. Тому так, у мене є у розпрацьовці некоторі проєкти, які би я хотіла б зробити і тим самим натхніти наших білорусів так само.
А ти ведаєш, от, наприклад, як працюють ті установи, де, наприклад, відбулися масові звільнення? Це ж було у театрах і в Мінську, і у Гродно, в принципі. Великим театром опери балету, звольнений якби ведучий вокаліст так само. Що з гэтими людьми так само сталося? І як працюють, у яким ритмі гэтая вугаль культурна установа, ці вони вугаль ще працюють? Чи виніки там ведіться, скажімо, у літні, ви сочите за гэтим?
Ну, звісно, я сачу за гэтим, і, звісно ж, я телю своїм сябрам, які засталіся у Білорусі і у театрі так само. Ось, ну, ситуація не вельми добра, звісно, всі вони кажуть, що некий жах там відбувається, і всі, звісно ж, підтримують і дирижора театру, якого звільнили, і соліста, і першу скрипку, де усіх, яких звільнили, вони підтримують. І так само театр опери і балету записав відеозворот, коли ви пам'ятаєте таке, за що я йому вдячна так само. Ну що, що тут додати? Наприклад, дякую великій національній опері тут у Литві, у Вільнюсі, тому що вони вельми солідарні з нашими білорусами, і одразу ж, коли вони дізналися, що звільняють і дирижора, і ведучого соліста театру, вони пропонували їм приїхати сюди і удзельнічаць у спектаклю тут. Тому вялікі дзякую. Бачите, што нас падтрымліваюць, весь свет нас падтрымлівае. Ось, таму ніхто, ні адзін талантлівы чалавек не застанецца без працы. Ну, таму што, ведаце, талантлівыя людзі, яны не валяюцца на дарогі.
Іх адразу... Про таленавітых людзей я хацеў пра Александра Саладуху і такіх людзей, которые сёння падтрымліваюць уладу, запытацца ў вас. Сразу усміхнулися. Ви знайомі з Александром Саладухом?
Так.
Скажіть, калі ласка, ось, наприклад, сьогодні частка людей творчих особ, вони, звісно, підтримуються ще дійсною владу. Ну, максимум мотивація їх різна. Хтось щиро підтримує, хтось максимум просто бачить у гэтым адзіны зародок існування некага. Ну, ось... Што б ви ім сказалі, што б ви ім прапанавалі так само, бо гэтыя людзі з аднаго боку якби назіраюцца на мазі тых, хто не шчыра падтрымлівае, хаця я думаю, што іх абсалютная меншасць. Чаму яны павінны, скажам, стаць на ваш бок, падтрымліваць, напрыклад, ну я не ведаю, Павлу Латушку, Светлану Сіхановскую, Маргарыту Ляўчук?
Ведаце, я думаю, яны падтрымліваць нас там внутры. Але ж яны ж нічого не могуць зрабіць, таму што яны без улады, ну, ніхто. Таму, ну, гэта іх шлях, што я магу ім параіць. Я ад іх не адпісвалася, напрыклад, у соцсетках, а яны ад мяне адразу адпісаліся. Ну, што я магу сказаць? Ну, гэта ўсё на іх, гэта іх жыццё. Таму... Ну, конечно, ведаце, мне некоторые люди запытывают, а вот что мы будем робить, коли мы переможем, и вот что мы будем робить с этими артистами? Я думаю, что все равно будут на их концерты ходить люди, потому что некоторым вельми подавается их творчество. Тому, ну, ведаце, что у нас николи не будет в Новой Беларуси, у нас не будет этих черных списков. Тому, коли ласка... Полная свобода.
Ну, а вы бы особисто пошли хучей на концерт Алины Ланской, те, вот того самого Саладухи, те еще как гости. Кто вам импонует из тех людей, которые, ну, я назову это по-иншему, на иншем боку баррикады?
Ну, Ну, я з ними з усіми знайома і працювала і не раз. И не раз даже, навод у Зеленой мы были разом у одной гримерцы, и там распевались разом, и жартовали. Ну, то есть, тобок нормально вели размову. А лишь, я на добрая спевашка, а лишь, ну, зараз я, после этих всех подей, я не пойду на их концерты. На жаль.
Маргарита, еще вот такое питание. Я разумею, что мы говорим трошки про, знову же, скуру незабитого медведя. Як ви бачите вугле будущего культурного існування системи Білорусі? Чи це повинно бути цілком комерційне, чи що ж таки держава повинна підтримувати? Ну, бо є приклади різні, є приклади, знову ж, той самий Білорусі, де держава влучає некі сродки на некі ансамблі придержавні, на театри, а є, наприклад, Злучені Штати Америки, де кожен заробляє гроші сам собі, і його запотребованість зв'язана з його заробком, або наоборот, хоча й.
Ну, гэта цікавае пытанне, і мы вось зараз з экспертамі таксама думаем, як гэта будзе выглядаць у новай Беларусі. Як гэта будзе, мы не ведаем, але ж мы б хацелі бы, ну, каб напрыклад, бізнес падтрымліваў культуру, так? Мы б хацелі б, каб былі нейкія там падтрымка, падтрымка была фондаў таксама культуры. Каб былі праграмы спонсарства. То бок мы хочам, каб культура займала адно з першых месцаў, а зараз яна другая знізу.
А чаму яна зараз другая знізу? Якую бачыце галоўную перашкоду ў тым, каб яна узнялася вышэй?
Ну, все мы знаем, какая перешкода, что наша влада не вельми любит культуру, и она только подтримывала спорт, потому за 26 годов мы бачим, кольки у нас ледовых дворцов, палацов, так, а заля у концертных мирового такого уровня у нас нема. Тому это все идет сверху. І ми повинні зробити так, щоб культура була тепер на перших рядках. Тому що білоруси зараз, вони дійшли до того, що вони зрозуміли, що культура – це всі ми, і це круто, і це класно, і це те, що нас натхняє. І те, що ми оставимо своїм дітям.
Маргарита, я уже несколько раз пытался от наших гостей разных, и не только из Беларуси, про то, что яны рают с неких творов остаться. Ну, на худшее, это кино, музыка, або книжки, как бы зараз, в первый час, такого таким депрессивным в Беларуси, с уваги не только на политическое подея, а так само и на дворе, якое Соника мне лащит в Беларуси. Что вот вы особисто, вас вот, знову, вы, кажется, натхняют белорусы, а что бы вы пораяли белорусам, как бы их натхнило то, что вас натхняет? С прочитанных, с прослуханных, с прогледженных. У вас сейчас было море часу, когда вы хворели на коронавирус. Может быть, тогда так само отдались всем этим фантастичным речам, как кино, сериалы, некие книжки, музыка.
Кино, сериалы. Видите, что меня натхнило и вельми уразило у опошний час? Гэта казкі з маляванцу. Гэта праект Фонда культурнай салідарнасці. І калі я першую казку побачила, я нават плакала, тому што гэта такое вяртанне ў дзяцінства. І гэта тое, чаго, напрыклад, мне не хапала. Калыханак, казак і беларускай мовы. Ось калі чуеш беларускую мову, я так само сама ж намагаюся розмовляти на беларускай ось у апошній час, тому що ну, ми беларуси, ми повинні використовувати свою мову, тому що вона така мілагучна, така певуча, і це такий бальзам на серце. Тому, коли я побачила цей проєкт, ці казки, я сачу за цим кожен день, я гляджу ці казки, я ну, кажу своїм сябрам, каб вони глядели, вони показують своїм діткам і кажуть, що це просто супер. Проект. Тому ось гэта мені больш уразіла, чым некі серіали. Тому що, ну, зараз така повестка, зараз ми усі стали такі, ну, ось, Усім хочеться тепла нейкого, усім хочеться, каб вже усе гэта скончылася, і ми жылі вельмі добра. Таму вось гэтыя казкі мяне вельмі ўразілі. Таму раю усім.
Ну, вы як музыкант, што вы выкарыстоўваеце як антидепресанты, якую музыку?
Як антидепресант? Ну, вось зараз я включаю такую музыку сабе, такую, каб мяне... Ну, окей, скажу правду. Я слухаю Коржа. Я завсёды слухаю Коржа. Потому что его творы... Его песни натхняют меня. И он спевает там об том, что «Всё будет добро, давай вставай, раби, и давай, не хныкай тут, не плачь мне». Вот тому дяку Коржу мне завсёды, он натхняет меня и поднимает мой дух.
Маргарита, я последнее питание для вас еще. Скажите, пожалуйста, вы долучились до команды Павла Латушки, потому что просто, ну, вы хотели что-то делать корыстно громадско-политической сфере, или все-таки вы бачите политическую будущую Павлу Латушку, как, возможно, будущем президенте, или премьер-министре Беларуси, было абсолютно видовочно, что у Павла Павловича есть политические амбиции, и он, я переконаю, к этому собирается долутоваться у первых свободных выборах в Беларуси.
Угу. Я долучилася до команди НАУ, тому що мене туди запросив Павел Павлович. І я думала об цьому, звісно, я говорила йому, ну, коли ласка, ну, можна я буду тільки співати? А він каже, ні, Маргарита, у вас є амбіції, ви повинні нам допомогти.
І він, як були міністр, загадав вам?
Так. Тому що він бачить, що я люблю Радзіму, він бачить, що я за правду. И что я буду до конца со своим народом, и я на Руси с белорусами. И тому я, конечно, погодилась. Окей, я буду разом с вами. Потому что и зараз такий час, коли все зачинено, все театры зачинены, и я не могу успевать, тому я могу свой час дать на то, как нечто зарабить для своей страны, для своей краины. Вось, поэтому я знаю зараз.
Еще ж таки самое-самое опошнее питание. Скажите, Кайласка, як министр, яким он был министром Павел Латушка? Ну, вы завтра вы уже можете сказать, он не министр, вы зараз не в Беларуси. Не залежите от его на вопрос, это як особо подначаленные, связанные некими домовыми официальными.
Я гонорилась им, коли он был министром, ну и зараз гонорусь. Мы с ним сустракались у Парижа, коли он был... Боже, який він там посадок?
Послом, амбасадором.
Послом, так. Ось. І він вельми шмат зробив для нашої країни. І, звісно, завсюди було... Гонорилася їм, коли він розмовляв на білоруській мові. І завсюди так думала, що який класний приклад. Давай, Марго, і ти розмовляй на білоруській. Ну, ось я зараз розмовляю на білоруській. Дякуючи менавіта, може бути, йому. Тому що усі от, мої там однокурсники казали, що який класний Павел Павлович, він так розмовляє круто на білоруській мові, і ось він нас натхняв у ті часи. І зараз натхняє. Дякую йому великий.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні на связи с нами из Вильни была Маргарита Ляучук, представница по культуре и национальной спадщине у народном антикризисном керовництве. Была из Вильни. В празе для вас працевал Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум» на Ютубе. Подписывайтесь на нас и оставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракогрустом.
Добрый день, поважанное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракогруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи белорусские и польские политологи Катерина Шматина. Катерина, добрый день.
Добрый день.
И Камиль Клосинский. Камиль, привет.
Здравствуйте, добрый день.
Тема нашей сьогоднішньої гуторки – санкції, новий пакет санкцій, які вчора були прийняті Європейським зв'язом. Чекається, що ось літерально з години на годину, може навіть з хвилини на хвилину, вони будуть вже опубліковані в офіційному часописі Єврозв'язу, і з цього моменту вони вступять в дію. Але зміст вже відомий. Це 29 нових персонажів, персоналів, які внесені у санкційний спіс, а так само у першиню за вот этот, так би, час гэтага кризису 7 предприємств. Ну, ось спочатку про спіс, про нові персоналі. Ну, от я поглядів, з 29 9 суддів, 8 офіцерів МУС, 2 бізнесовці, 2 старшині облвиконкамів Менського і Городенського, старшиня Совету Республіки, генеральний прокурор, віце-прем'єр, міністр інформації і керівник Держтелерадіокомпанії. Така, от, так би мовити, компанія достатково різних людей. Катерина, от, може бути, ви в курсі, якби поводлі якого принципу формувалося от цей спіс? Гэта большая датычнасць да репресій, ну, бізнесовці, можливо, і не мають прямого дочинення до репресій. Ці, ну, скажімо так, апаратна вага, от роля у функціонуванні у цілому білоруської системи, білоруського режиму.
Виглядає так, що гэтий спіс складався з одного боку з ініціативи там певного ресерча з боку Брюсселя, з іншого боку, праз там консультації з політичними силами Білорусі. Ну, не мається на увазі там напростими, але вибралося під увагу ті рекомендації, які представляли так само і демократичні політичні сили. І то, як довго вони звертали увагу під час своїх там міжнародних поїздок на необхідність більшого тиску на білоруський режим, і публікувалися так само списи тих людей, які якби ув'язані там у репресії у дочиненні до мирних протестовців.
Камиль, а поводле вашей информации, вашего досвіду, какие критерии включения того или иного персонажа у этот спис? Супроть кого и за что? Ну, там все написано, но по сутности, как бы, зместовно. Как включаются люди в список?
Я бы разделил этот список на два направления в стратегии определения вот этого списка, этих лиц и компаний. Первое направление, это уже традиционное для первого и второго пакета, значит, это вовлеченность в аппараты репрессий, давление на граждан, пытки, задержания и другие противозаконные действия против белорусских граждан во время демонстраций, протестов и других видов сопротивления. А второе направление, оно уже новое. Хотя не новое, потому что раньше во время первого кризиса или предыдущего кризиса в отношениях ЕС и Беларуси это тоже было. Я напомню, что в 2011 году тоже вводились санкции, и в 2012 тоже они расширялись против белорусских компаний, которые в журналистике называются кошельками Лукашенко, но более формально это компании, которые приближены к правящему режиму, и они в небюджетном порядке, в общих чертах, мягко говоря, поддерживают режим. И вот это второе направление, чтобы тоже экономически ударить по режиму, но не по гражданам и не по экономике. Это значит, что не обсуждаются пока полные экономические санкции по отношению к Беларуси. И я лично считаю, что это хорошо.
А вот на конт кошельков, цікавий, до речі, спіс вот этих 7 предприємств, з їх большая частка, 4 менавіта, это все предприємства ВПК, это оборонка. яны ўсе дзяржаўныя, можа быць, акрамя Белтэхэкспарт, хаця здаецца і ён, а Агат, 140-ы завод, МЗКЦ, ну это просто это дзяржаўныя прадпрыемствы, як МАЗ, як трактарны. Вот в этом сэнсе кашалькі звычайна маюцца на ўвазе некія бізнэсоўцы, багаціны, вот можа той же там Верабей ці Шакутін, вот яны такога тыпу, яны кашалькі. А МЗКЦ, какой он кошелек? Ну, державное предприятие стоит, завод и так бы працует. Вот потлумачьте, чем тлумачится такие акцент миновито на оборонку?
Насчет МЗКТ я лично удивлен. Я бы не рекомендовал МЗКТ. Но мы должны понимать, что Евросоюз это 27 стран. После ухода Великой Британии было 28, сейчас 27, 27 мнений. Ну, на практике, может, мнений меньше, потому что это не секрет, что не все страны Евросоюза настолько заинтересованы Белоруссией, чтобы вносить свои предложения. Но, допустим, было 10 разных стран, которые вносили свои предложения. МЗКТ – это действительно большое предприятие, государственное предприятие, где работают рабочие, которые хотят зарабатывать, содержать семью. И они там тоже бастовали или пытались бастовать. Тогда я не совсем...
И их выкинули с працы.
Да, да. Ну, часть из них выкинули, а часть из них еще там, надеюсь, что часть из этих недовольных остаются и работают. Там есть новый, кстати, заместитель директора, который ведет очень такую жесткую политику по увольнениям. И это тоже, по моим информациям, отрицательно влияет на эффективность предприятия, потому что увольняются тоже и специалисты, редкие специалисты. Но это уже другой вопрос. Насчет МЗКТ, я еще раз повторюсь, я бы не согласился. Но это только мнение Камиля Кусинского. Евросоюз довольно сложная структура. Логика была такова, по-моему, чтобы прежде всего ударить по предприятиям, которые, кроме бюджетных трансфертов, тоже снабжают Лукашенко лично и его ближайшее окружение доходами, которые не указаны в официальной статистике и этим, или в официальных данных, и этим способом поддерживают режим, а не поддерживают белорусских граждан. Но это компромиссное решение, там, как вы сказали, есть и частные предприятия, и государственные.
Катерина, и ваше тлумачение, насколько вот вы сгодны с Камилом? Ну, все-таки, вот я кажу, уявление про кошельки – это некий приватный бизнес, який дает гроши Лукашенко, умовно кажучи, его там колу. Але державные предприемства, ну, яны платят гроши в бюджет. Ну, да, можно сказать, что, как бы... Лукашенко, покольки он его контролюя. Але, ну, это же вот не прямо ему на кишеню там. Вот, як бы вы потлумачили логику принятия решения, чему это предприемство, а не... Чему не та, скажем, Санта-Бремар Машенского, який в нашей Ниве долго тлумачился, да не, да який я кошелек, так. Ну, так тогда, может, никто не кошелек.
Ну, по-перше, цікаво было б доведаться про полный спис тих предприемств, якія першапочатково розглядалися под санкции. И вот недавно была такая резонансная информация про лоббистов, які в тим ліку и коммуниковали с Европейской народной партией, и, коли не помиляюсь, Кубилюс погрыжал, что он будет публиковать, как бы, там, и шеймить там, те компании лоббистов и так далее, которые хотели выкресливать компании со списков, и тому махчима, ну, можем предположить, что в этом списке были больше важные предприемства, которые могли быть реально связаны с Лукашенком, але коли за их не кто писался, то покинули некий, например, компромиссный вариант, как тоже МЗКТ. И одно, как бы, логика, там, рациональное тлумачение, якое узгадалось Камиле, с яким я погоджуся, с тем, что под санкции так само могут трапляць те предприемства, которые, например, жестко звольняют бастующих супрацовников и таким чином так само трапляют под списы.
Ну, а вот все-таки вот этот момент, на який я звернув увагу, что больше за половину этих предприемств – это ВПК. Тут як бы все ж таки справа у тем, что так просто супало, что вот это предприятие ВПК як бы на кишеню Александра Егоровича там что-то отличивает. Те тут Евразвяз брал под увагу, ну, махчимо некие питания, скажем, безпеки европейской, региональной. Потому что, ну, як бы, коли это предприятие, так сказать, куют меч батьковщины, меч родины, то, соответственно, этот меч той же Польши, можно так сказать, помахать этим мечом можно. Балтии, Украине.
Здесь вот надо здесь иметь в виду, что действительно оборонный сектор, он нетранспарентный и очень завязан на Россию. Экспортируют прежде всего, кроме России, конечно, как я уже сказал, он очень завязан, там есть много кооперационных цепочек и связей. Это очевидно еще из советских времен. Он экспортирует на рынки третьих стран, значит, в Африку, прежде всего в Азию, в арабские страны. Остается тогда открытым вопрос, насколько он связан, этот сектор ВПК, с евросоюзным рынком сбыта. И сколько здесь кооперации. Для меня этот вопрос остается открытым. Я, как аналитик по Беларуси, не замечаю слишком многих сделок по этому направлению, особенно, что пока еще будут действовать санкции по отношению еще с прежних времен, по отношению к экспорту оружия в Беларусь и импорту оружия из Беларуси в Евросоюз и всякого связанного с этим оборудования. Тогда, возможно, этот сигнал, как вы сказали, что этот сектор, он не транспарентный, он работает не на благо, не знаю, мира, стабильности в регионе, слишком связан с Россией. И мы тоже должны помнить, что это третий, но не последний пакет санкций по отношению к Беларуси, если ситуация будет ухудшаться, а я опасаюсь, что она будет ухудшаться, и все об этом нам говорит, тогда возможен, например, четвертый пакет, и тогда там найдутся другие компании, с которыми будет более сложно для Беларуси, особенно для Лукашенко, например, новая нефтяная компания, новый оператор по нефтепродуктам, который появился в этом году, и руководится известными лицами Николаем Воробеем и Александром Алексином. И тогда здесь действительно может быть больно, потому что поставки нефтепродуктов – это уже конкретное направление в Евросоюз и конкретные прибыли для бюджета.
Ну вот, особисто Веробей под санкциями уже да. названы вами, да. покуль, так сказать, в особистой якости, так сказать. Да. Вот, а Лемах, чем осоправды наступный крок? Катерина, а вы вот бачите в вот этом выборе предприемства, ну, скажем так, вот такое меркование европейской безпеки, а не только, так сказать, ну, скажем, финансовый аспект?
Ну, по-перше, калі мы кажам пра бліжэйшае атачэнне Лукашэнкі і фінансавыя схемы і ступень ангажаванасці ў іх там дзяржаўных прадпрыемствах, гэта не самыя транспарэнтныя схемы, да? І калі мы кажам пра дзяржаўныя прадпрыемствы і ў тым ліку пра абаронку, мы не ведаем, хто менавіта атрымлівае з гэтага бенефіты і праз якія транзакцыі. А па-другое, можаце яшчэ раз удакладніць ваше пытанне?
У меня питание, что это только вот эти мотивы, те, может быть, супрать какого некого предприемства, мол, короче, Агата, я не ведаю, может быть, оно чистое, белое, пушистое, Лукашенко гроши не дает, но справа просто у тем, что та продукция, которую она вытворяет, и, скажем, ты, кому я на эту продукцию продаю, створяю погрозу. Международной безпеки, может быть, где-нибудь в Ливии, может быть, где-нибудь еще там, в Сирии, а может, в Европе. Так не может быть.
Такой конкретной информации, например, у меня нема, и тогда питание, а чему ранее не было уведено неких мер, не было некой более жесткой реакции в развязи, чему это привязано именно до вось сённяшніх падзей крызіса ў Беларусі. Ну, але дакладна, калі зараз разглядаю Беларусь як краіну, якой развіваецца ўнутраны крызіс, і калі мы думаем пра там вытворчасць зброі, то ёсць пэўныя рызыкі, як, ну, як патэнцыйна далей гэты крызіс можа развівацца, і які гэта будзе такі мець spillover эфект на рэгіянальную бяспеку. Таму, магчыма, з гэтай прычыны вырашылі ўключыць у спіс.
Наступное мое питание тычется России. Вот учора были белорусские дипломаты, які, так бы мовить, перешел на бок народу. Были представник у дипломатичной в Швейцарии Павел Мацукевич, дав интервью «Свободе». И там он выказал такие пунгледжения, что санкции это недобро. И, как он сказал, что санкции сближают, подштурховывают Минск до Москвы. Ці згодны вы з гэтым, Кацярына?
Я думаю, што адназначнага адказу на гэта няма, і сапраўды важна мець дэбаты ў беларускім грамадстве і паміж палітычнымі актарамі на гэты конт. І ў тым ліку, калі там непэўныя, скажам, апазіцыйныя там дэмакратычныя сілы адвакатуюць за большыя санкцыі, яны мусяць тлумачыць і для беларусаў, і да тых, да каго яны заклікаюць да ўвядзення санкцый, у чым як бы логіка гэтага і які гэта будзе мець эфект. І, напрыклад, ну, вось, калі там глядзець на праграмы там або заклікі дэмакратычных беларускіх сілаў, калі яны заклікаюць да санкцый з аднаго боку, з іншага боку яны кажуць, што мы таксама будзем дабівацца, каб развяз даваў падтрымку беларускім прадпрыемствам, там малым сярэднім бізнесам, якія зараз несуць убыткі, і кампенсаваць гэта праз праграмы там пэўнай фінансавай дапамогі. Наколькі гэта шырока зараз асвятляецца ў медыя, гэта адкрытае пытанне, так? І наколькі вось гэта, ну, напрыклад, там тыя структуры, не ведаю, там каманда Тихановская або КС, наколькі яны гэта добра адвакатуюць менавіта на або тлумачы для беларускага грамадства. З іншага боку, і мае права на існаванне іншая пазіцыя перасцярогі наконт залежнасці ад Расіі, таму што Беларусі развяз маюць доўгую гісторыю складаных адносінаў санкцыяў, і за там папярэднія гады, напрыклад, у 90-е гады тыя санкцыі развязы яны не наблізілі Беларусь да развяза і не вымусілі Беларусь дэмакратызавацца, а як бы пакінулі большай залежнасці ад Расіі. Таму я лічу, што проста патрэбны як бы такі дыялог паміж рознымі актарамі, каб мы больш разумелі розныя бакі і розныя аргументы.
Камиль, а як вы ставіцеся да гэтай думкі? Ну, она як бы вечная у трохкутнікі, у развяз Беларусь-Расія, пра это весь час гаворыцца. Вот, дарэчы, сёння Путін на сваёй вялікай прэсавай канферэнцыі не забыў пра Беларусь, прыгадаў, што кажа, да, вот вмешальніцтва на відавоку, ну, вот, магчыма, і гэтыя санкцыі будзе ён разглядаць як вмешальніцтва. А можа быць, і будзе разглядаць так, што, ну, вот, як бы развяз тымі санкцыямі, так сказать Лукашенко, в мои руки, так сказать, и штурхая. А вот они, руки готовые, так сказать, обнять вельми моцно Александра Егоровича, а разом зим Беларусь, нет?
Владимир Владимирович очень часто говорит про вмешательство со стороны Евросоюза, но то, что делает Россия по отношению к Беларуси, а она входит гораздо глубже в разные вопросы, это уже не вмешательство, это союзные отношения. Тогда я бы это оставил. Эти разговоры и тезисы Путина, они не имеют под собой оснований в связи с тем, что делает хотя бы самая Россия по отношению к Минску. Насчет этой модели, что санкции заставляют Лукашенко идти сдаваться в руки Москвы, я Беларусью занимаюсь 13 лет, и слышал это много раз, эта модель, она действовала, когда были возможности возвращения диалога с Лукашенкой. Я имею в виду диалога Запада, между Западом и Лукашенкой. На данный момент я такой возможности не вижу. Лукашенко потерял, последние возможности для маневра в этом диалоге в силу своего поведения, своих действий, своих людей после выборов 9 августа, очень известных и печальных действий. И Запад тоже не признает его больше президентом. И тогда говорить о том, что мы заставляем Лукашенко идти в сторону Москвы, ну, это тоже не то. И тем более, что не вводим полные экономические санкции, как Евросоюз, а только точечные, которые касаются представителей режима и некоторых компаний, особенно связанных с Лукашенко, но не только, о чем мы только что говорили. Здесь вопрос в другом. Какую роль будет играть Россия в будущем году или через 2 года, я опасаюсь, что уже в будущем году, в судьбе Лукашенко. Это уже действительно большой вопрос, и насколько эти все действия будут учитывать тоже мнение белорусских граждан. Это главное, а не влияние санкций на позицию Лукашенко в Москве, где, кстати, он тоже потерял много и тоже уже с ним не считаются как самым лояльным и самым надежным президентом Беларуси.
Камиль, мы зараз говорим уже про третий пакет санкций. Вот было два попередних. Два попередних какой-то эффект дали? И то же тогда питание про третье. Ну, вот, коли два не дали, то может, и третье ничего не даст.
Опыт отношений Запада с Евросоюзом, США, с Белоруссией, особенно если мы смотрим на периоды санкций, кризисов, он нас учит многому. Прежде всего, учит нас тому, что санкции сами по себе они не действуют. Это не настолько эффективный инструмент по отношению к авторитарным режимам, чтобы они только как отдельный инструмент повлияли на Лукашенко в этом случае и заставили его уступать. Но в составлении с другими факторами, как в 2015 году этим фактором был кризис между Россией и Украиной, аннексия Крыма и провозглашение Донбасских республик, они уже действовали. Лукашенко понял, что надо договариваться с Западом, потому что больше идти некуда, и дальше идти некуда, а с Россией опасно. Надо обустраивать второе крыло самолета, как говорится, чтобы политика была на двух крыльях. Сейчас другие факторы, конечно, это уже не аннексия Крыма, а давление со стороны Белорусской улицы, которая может сейчас ослабла, но на весну эти демонстрации, они будут, по-моему, могут быть сильнее, и будет расти тоже давление со стороны Москвы. А евросоюзные санкции, это будет один из факторов, который может заставить Лукашенко и его людей подумать, что дальше.
Катерина, а ваш отказ вот на эту пару питаний? Что дали две попередние хвали, два попередних пакета, и на что, на який вот эффект можно сподеваться, может сподеваться Евразвяз теперь, вот когда он вводит вот этот опошний пакет?
Но санкции – это, саправды, не один и далеко не один инструмент, який можа дзейнічаць на там рашэнні афіцыйнага нелегітымнага Мінску. І я тут заўважу, што пэўную надзею дае тое, што зараз разглядаецца акт аб дэмакратыі ў США і у тым ліку і прэзідэнцтва Байдена з тымі прыярытэтамі па знешняй палітыцы. І у тым ліку вось у заявах Байдена гучала, што ён будзе координовать деньги по вырашению ситуации, ну, как бы сприять, там, або адвокатовать вырашение ситуации в Беларуси, в том лику координовать за Евразвязом, за Канадой и Великобританией. И так само вот в этом акте демократы будет давать больше простору для введения больше жестких санкций, в том лику с боку США, и это будет подавать больше жесткий эффект на те компании, которые бы хотели иметь бизнес с белорусскими державными и прадзяржаўнымі структурами.
Добро. Дякую великий Катерина, дякую великий Камиль. А нашим слухачам я нагадаю, что за протягом развития гэтага и інших сюжетов наши глядачи могут сачыць на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свободы». Дякую, всего наилепшего.
Дякую.
Дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час.
у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «customization». Даведнікі кажуць, што англіцызм «customizing» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі «Фейсбук» не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Тубітер – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але «твітер» гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. «Ю» – гэта «ты» альбо «вы», а «туб» – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі «туб» завецца «тэлевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «Ютуб» – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «ютюб». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоўка чуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» означає «назіральник», у чеській «слєдуїці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у обвестці на сторонці адукаційної організації.
Запрашаем блогерів у Одесу на воркшоп по лічбовим сторітелінгу.
Воркшоп – это всього тільки майстерня, тое, що і практикум. А сторітелінг – вусное оповядання. Ну, не знайшлося в організаторів вучоби білоруського слова. І гэта з нашай шматвековой традиції казальніцтва. З вами був Вінцюк Печорський.